Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqras il-toħra mir-romanz It-tifel bil-pijama irrigata ta' John Boyne maqluba l-Malti minn Tony Siku Tajjar Pubblikazzjoni Club Kotba Maltin
Inselmilku L-axħar silta Bruno u oħtu kienu qegħdin jitkellmu fuq il-fens u d-differenza bejn in-nies li kienu jgħixu f'naħa waħda u dawk li kienu jgħixu f'naħa oħra. U Bruno kien staqsa lill-oħtu għaliex xi ħadd ma jippruvax ilaqgħhom flimkien. Iżda Bruno kellu jieqaf għax Gretel qabdet twerżaq kemm tiflaħ u qajmet lill-omma li kienet qed tistrieħ. U ġabita tiġri lejn il-kamra tas-sodda biex tara minn minu li jeda kien qatel lill-ieħor. Iju tesperimenta bxara, Gretel sabet bajda żgħira ħafna, mhux ikbar minn ras tal-abra. U rieta lill-omma li fiċċet frasa ju tofroq troffa wara l-oħra. Imbagħad marret fuq Bruno u għamlet l-istess ħaġa lilu. Ma nistax nemmina, qalet l-om kollha rrabjata. Kont naf se jiġri xi ħaġa hekk post bħal dan? Kemm Gretel kif ukoll Bruno kellhom il-qamel f'xarhom. Gretel kellha tuża xampu speċjali li kellu riħa tqażżek u wara kellha toqgħod bil-qiegħda għal sigħat sħaħ f'kamrita tibki l-ħin kollu. Bruno wkoll kellu juża x-xampu. Iżda mbagħad missieru ddeċieda li l-aħjar ħaġa kienet li jibda mill-bidu. Qabad il-mus tal-leħja. U għaxxar xar Bruno kollu xi ħaġa li ġalet lit-tifel jibki. L-operazzjoni ma damitx wisq u ma felaħx jara xaru nieżel minn rasu għall-art f'saqajħ iżda missieru qal li ma setax jagħmel mod ieħor. Wara Bruno ħares lejn il-mera fil-kamra tal-banju u ħassu se jaqla. Rasu kollha issa deret mingħajr ebda forma u għajnejh deru kbar qdejn wiċċu. Kważi beda jibża jħares lejh innifsu. Tinkwetax. Assiguraħ missieru. Ma jdumux ma jerġa' jikber. Fiftit ġimgħa oħra. Il-ħmiġ li hawn madwarna jaħti? Qalet l-om. Iżda ċerti nies ma jistgħux jaraw l-effett li dan il-post qed jagħmel fuqna l-koll. Meta ħares lejn il-mera, Bruno nnota kemm kien sar jixbaħ lill-ġmuel issa. U tħasseb, jekk in-nies kollha fuq in-naħlora tal-fens kellhom x'il-qamel huma wkoll u għalhekk kellhom xarhom imqaxxar. Meta l-għada ra lil sieħbu, Xmuel qabad jitħaq suret Bruno u dan kompla jnaqqas il-fiduċja li t-tifel kellu fih innifsu. Issa ġejt nixbaħ lilek. Għal Bruno xi ftit imdejjaq bħalli kieku kienet ħaġa diffiċli tammettiha. Iżda int eħxen minni ammetta Xmuel. Fil-ġimgħa ta' wara l-hom deret dejjem iżjed imdejqa bil-ħajja f'Outwit. U Bruno fhem perfettament għaliex. Wara kollox, meta waslu hawn l-ewwel darba, u kien jobodu l-post minħabba li ma kellux jaqsam xejn mad-dar ta' qabel, u tliet teħbib tiegħu ma kienux hawn. Iżda biż-żmien kollox tbiddel. L-aktar minħabba Xmuel, li kien sar aktar importanti għalih mill-qat kienu Karl jew Daniel jew Martin. Iżda ommu ma kella lil-ħadd bħal Xmuel. Ma kella lil-ħadd ma min titkellem, u l-unika persuna li kienet taf xi ftit jew wisq. Iżda suħ lokutenent Kotla kien ġi trasferit x'imkien ieħor. Għalkemm ipprova ma jkunx wieħed minn dawk is-subien li qatt taħinu jissemma mit-toqba tal-muftieħ jew miċmieni. Bruno kien għaddej minn ħdejn l-uffiċċju ta' missieru. Waqt li jommu missieru kienu hemm ġew jitkellmu bejniethom. Ma ridxu qod jissemma. Iżda kienu qed jitkellmu bl-ħenoli u ma setax ma jismagħhomx. Xi dwejja kienet tajt ommu. Xi dwejja. Ma nistax tissaporti iżjed? Manna ebda għażla. Qal il-missier. Dan huwa trasferiment tagħna u le. Dan huwa trasferiment tiegħek. Qalet l-omma. It-trasferiment tiegħek mhux tagħna. Inti bqawni jekk trid. Imbagħad x'jgħidu n-nies. Staqsa l-missier. X'jgħidu jekk inħalli lilek u l-itfal imorru lura Berlin mingħajri. Jibdew jistaqsu dwar l-impenn tiegħi lejn xogħol f'dan il-post. Xogħlok? Għajtet l-omma. Mela dan hu xogħol? Bruno ma semax iżjed. Għax li l-ħinna kien qed jersu lejn il-bib. U kien hemm il-possibilità li jommu toħroġ taġġel biex tiħuxxiri mediċinali tagħha għalhekk tela jiġri fuq. Xorta waħda kien sema biżejjed biex isir jaf li setgħu jerġgħu imorru lura Berlin. U kien sorpriż li ma kienx jaf kif kien jaħsibha fuq hekk. Kien hemm parti minnu li kienet tiftakar li kien iħobb il-ħajja ta' hemm. Iżda ħafna affarijiet kienu tbidlu issa. Karlu żewġ tieħbib l-oħra li ma stax iftakar isimhom. Wis probabbli kienu nsew ħalkollox. In-nanna kienet mejta u kważi qatt aktar ma semgħu bin-nannu li skont missieru kien sar senili. Iżda min-naħa l-oħra kien dara l-ħajja f'Auschwitz. Ma kienx għadu jiddejjaq wis bis-sur Litz. Kien sar iktar rib Marija mill-li qatt kien f'Berlin. Gretel kienet għaddija minn fażi u kienet toqgħod il-bogħod minnu u ma daritx li baqgħet wis każ iddisprat. U t-taħdiriet tiegħu ma' Xmuel kienu jimlewh b'ċertu ferħ. Bruno ma kienx jaf kif għandu jħossu u deċida li jiġri x'jiġri jaċċetta d-deċiżjoni mingħajr ma jgħol. Għal ftit ġimgħat ma nbidel xejn. Il-ħajja baqgħet sejra bħal soltu. Il-missier kien qatt ħafna mill-ħin tiegħu jew fl-uffiċċju jew fin-naħa l-oħra tal-fens. L-omm kienet toqgħod kwieta matul il-ġurnata u kienet torqod ħafna iżjed wara nofsinhar. Xi kultant mhux biss wara nofsinhar iżda anke qabel li kell. Bruno kien jinkwieta dwar saħħitha għax ma kien jaf li ħadd li kellu bżonn tant xeri mediċinali. Gretel baqgħet f'kamrita tikkonċentra fuq il-mapeb differenti li kienet waqlet mal-ħajt. U għal sigħat sħaħ tikkonsulta l-gazzetti qabel tbiddel u ddawwar il-labar. Is-sur Litz wara ruħu kontent biha b'mod speċjali meta sar jaf. U Bruno għamel eżatt kif kienu jgħidulu u qatt ma qala ebda nkwiet. Kien jieħu pjaċir bil-fatt li kieku kellu ħabib sigrit illa ħadd ma kien jaf biha. Imbagħad darba waħda missieru sejħ lilu lil Gretel fl-uffiċċju tiegħu u infurmhom dwar il-bidliet li kienu se jsiru. Bil-qiegħda wliedi. Għalhekk kif urihom żewġ siġijiet tad-dirajn kbar tal-ġilt li s-soltu kienu jgħidulhom biex ma jpoġġux fuqhom meta kellhom l-okkażjoni li jżuru l-uffiċċju ta' missierhom minħabba l-ingwanti maħmuġin. Missierhom għad bil-qiegħda wara l-iskrifanija. Iddeċidejna li nagħmlu xi ftit tibdiliet. Kompla jgħidlek kif deher xi ftit imdejjaq u jitkellem. Għajduli. Intom kuntenti hawn? Iva pa żgur, qalet Gretel. Ċert pa, qal Bruno. Ma tħossuħx in-nuqqas ta' Berlin? It-tfal ma tkellmux għall-ewwel. U ħarsu li xulxin jistennew minn minnom kien se jwieġeb. Insomma, jiena nħossa ħafna, qalet fl-aħħar Gretel. Nixtieq li nerġa' jkolli ftit bib? Bruno tbissem u jaħseb dwar is-sigrit tiegħu. Ħbib, qal missierhom, u jagħmel sinjal brasu. Iva, ħsibt fuq hekk kemm il-darba. Bil-forsi kultant ħassejtu lukkom waħedkom mhux hekk. Ħafna. Qalet bleħen determinat. U inti, Bruno, staqsel missierek kif ħares lejh. Tħossu n-nuqqas tal-bib tiegħek? Iva. Wieġeb? U jqis it-tweġiba tiegħu. Iżda naħseb li mmur fejn mmur inħoss in-nuqqas tan-nies. Dik kienet referenza diretta għal Xmuel, iżda ma ridx jagħmilha aktar espliċita minn hekk. Iżda tixtieq terġa' mmur lura Berlin? Staqsi missieru. Jekk ikun hemm l-okkażjoni. Aħna l-koll? Staqsa Bruno. Il-missier ħa nifstu ilu xengel rasu. Il-mama Gretel u int, lura d-dar tagħna f'Berlin. Xidrilkom. Bruno ħaseb dwar dan. Ma nafx. Ma neħux pjaċir jekk int ma tkunx hemm ukoll. Qal u kienet il-verità. Jiġifieri tippreferi tibqgħu miegħi? Nippreferi nkunu l-erba' flimkien. Qal fil-waqt li kontra qalbu kellu jinkludi wkoll il-Gretel. Sew jekk f'Berlin, sew jekk f'Auschwitz. Oh, Bruno, qalet Gretel bleħen irritat. Ma kienx jaf jekk għax kien se jħassilha l-pjanijiet biex imorru lura, jew għax skont hi. Wa baqa' jippronunzja ħażin isem id-dar tagħhom. Ma nafx. Naħseb li għalissa se jkun impossibbli, qal il-missier. Nibżal il-furija se jserraħni minn dan il-kmand tiegħi għalissa. Minna allura l-mama taħseb li dan ikun żmien tajjeb għat-tlieta li jintom biex terġgħu tboru lura u tiftħu d-daru. Meta naħseb fuq hekk. Waqaf għal-ftit u ħares mit-tieqa fuq ix-xelluk tiegħu. It-tieqa li kienet turi veduta tal-kamp fuq in-naħa l-oħra tal-fens. Meta naħseb fuq hekk, forsi għandha raġun. Forsi dan mhux post it-tfal. Hawnhekk hawnmijiet ta' tfal. Qal Bruno mingħajr ma ħaseb qabel tkellem. Iżda qegħdin fin-naħa l-oħra tal-fens. Wara li għalek, waqa skiet. Iżda ma kien skiet normali, meta kulħadd jieqaf jitkellem kombinazzjoni. Kien qisu skiet storbjus. Il-missier u Gretel ħarsu ċas li xulxin u tebteb għajnejh sorpriż. Xi trid tgħid biha li hemmhekk kemmijiet ta' tfal? Staqsa l-missier. X'tafx qed jiġri hemmhekk int. Bruno fetaħ ħalqu biex jitkellem. Iżda nkwieta li jista' jiġi fl-inkwiet jekk juri dak kollu li kien jaf. Nista' narhom it-tieqa tal-kamrat tas-sodda tiegħi. Qal fl-aħħar. Naturalment qegħdin il-bogħod iżda jidher li hemmijiet kollha libsin piġama rigati. Iva. Pijami rigati. Għal missieru hekk kif ta' daqqa brasu. Allura int kont toqgħod ħares lejhom? Rajt, mhux. Qal Bruno. Min hi żgur jekk hux l-istess ħaġa? Il-missier tbissem. Tajjeb ħafna, Bruno. Allu. U għandek raġun, mhux l-istess ħaġa. Reġa' kien inċert imbagħad niżel rasu bħal kieku kien ħa deċiżjoni finali. Le, għandha raġun, qal bleħinoli mingħajr ma ħares lejn Gretel jew Bruno. Għandha mit raġun. Ilkom hawn żmien twil wis. Wasal iż-żmien li terġgħulu lad-dar. U hekk ittieħdet id-deċiżjoni. Inbagħat messaġġ biex id-dar tiġi mnatfa, it-twieq jinħaslu, il-poġamani jingħata l-verniċ, il-ożor jiġu mgħoddija. Is-soldot jiġu magħmula u l-missier ħabba l-lum Gretel u Bruno kienu se jmorru lura Berlin fis-żmien ġimgħa. Bruno sab li ma kienx ħerqan daqs kemm kien qed jistenna li jkun u xejn ma ħa pjaċir li jkollu jagħti l-aħbar lil xmal. L-għada li l-missier qal lil Bruno li ma jdumx ma jerġa' jkun lura Berlin, Xmuel ma ġiex kif kien jagħmel is-soltu. U lanqas l-għada ma der. Fit-tielet jum meta wasal Bruno ma kien hemm ħadd bil-qiegħda fl-arzi fuq l-ora. Stenna xar minuti u kien sejjer lura d-dar, inkwetat għall-aħħar li jkollu jħalli outfit mingħajr ma jerġa' jara lil sieħbu. Meta f'daqqa waħda, tikka l-bot saret farka li saret teba, li saret forma, li mbagħad saret tifel piġama rigata. Bruno tbissem meta ra risalejh u għad bil-qiegħda fl-art waqt li ħareġ mill-but il-biċċa ħobs u t-tuffieħa li kien ħabb il-moħbi għal xmel. Iżda kemm il-bogħod se tejra li sieħbu dar imdejjaq aktar mis-soltu. U meta wasal ħdejn il-fens, ma ħareġ jidu għalli kelb l-istess interess bħall-qabel. Ħsibtek li ma kontx ċej iżjed? Għal Bruno. Jina ġejt il-bieraħ u l-ġurnata ta' qabel u int ma kontx hawn. Jiddispjaċini. Allu Xmuel. Ġirat xi ħaġa. Bruno ħares lejh u kemm mhix għajnejh. Jipprova jaqta' x'kien ġara. Tħasseb jekk Xmuel x'kien sar jaf li kien sejlu rad-dar wkoll. Wara kollox kombinazzjonijiet bħal dawk jiġru. Pal-fatt li Bruno u Xmuel kienu jalqu sninhom fl-istess ġurnata. Allura, staqsa Bruno, ix ġara? Il-papa, għal Xmuel, ma nistgħux insibuh. Ma tistgħux issibuh? Kurjuża. Jiġifieri, inti lef? Naħseb, għal Xmuel. It-tnej kien hawn. Imbagħad mar ix-xogħol ma xiqġi l-oħra u ħadd minnhom ma ġilura. Ma batilkomx jittra? Staqsa Bruno. Jew ħalla nota biex jgħidilkom meta ġej lura? Le. Wieġeb Xmuel. Stramba. Għal Bruno. Ma fittix toħx? Staqsa ftit wara. Skur li fittix nieħ? Għal Xmuel u jitnijet. Għamilt dak li inti dejjem titkellem fuqu. Qatt nesplora. U ma kien hemm ebda sinjal? Xejn. Stramba ħafna. Għal Bruno. Iżda naħseb li hemm spjegazzjoni sempliċi. U x'inhi? Staqsa Xmuel. Nimmaġina li l-irġiel ħadhom jaħdmu f'belt oħra u kellhom joqgħdu hemm mal-ftit tal-ġranet sakemm jispiċċaw ix-xogħol. Fuq kollox il-post hawn ma taħdimx tajjeb? Naħseb li ma jdumx ma jerġa' lura. Nispera. Għal Xmuel li der isu seqbad jibki. Ma nafx nistgħu nagħmlu mingħajru. Jekk trid nistaqsi lill-missieri. Għal Bruno b'mod kwiet. U jistema li Xmuel ma jidlu xiva. Ma naħsibx li idea tajba. Għallu Xmuel b'disappunt għal Bruno li ħass li ma kienx irfju taċ-ċar għall-offerta tiegħu. Għaliex le? Staqsih. Missieri jaf ħafna dwar il-ħajja fuq in-naħa tal-fens. Ma naħsibx li s-soldati jħobbuna lilna. Għallux mwell. Kompla jgħid b'daqqa żgħira. Naf żgur li ma jħobbunix, anzi lilna jobuduna. Bruno resa allura sorpriż. Le, jien żgur li ma jobodukomx. Qal. Iva, jobuduna. Għalx mwell u jersa l-qoddim. Ikemmi xajnejħu jobrom xufteħ, xiftit bil-rabja. Iżda ma jimportax, għax jien nobodom u koll. Iva, nobodom. Irebeta b'għawa. Lil-missiri tobodu u koll, stasi Bruno. Xmuel gidam xoftu maħl-ċejn. Kien ra l-missir Bruno kamel darba. Mustax jifhem kif bniedem bħalu sta' jkollu ibnu tant minn tagħna u qalbu tajba. Insomma, qal Bruno wara pawża, għax ma xtaqx ikompli jiddiskuti dan is-suġġett. Jien ukoll għandi xi ngħidlek. Jaw. Staqsih Xmuel hekk kif ħares b'ċerta tama. Jien sellura Berlin. Xmuel fetaħħal u b'sorpriża. Meta? Staqsa fil-waqt li għenu kien għoddu għahillu fi Grismejħ. Aħna għara, l-lum il-ħamis, għal Bruno. U aħna sejrin nar is-sibt, u għara li kell. Seddum xejn? Staqsa Xmuel. Naħseb li għal dejjem. Wiġbu Bruno. Ommi mhix kuntenta faw twitt. Tajt li mhux post fejn jikbru żewġ tit-tfal. Għalhekk missieri se jibqa' jaħdem hawn għax il-furi għandu f'moħħu affarijiet kbar għalih. Iżda aħna se mmorru r-dar. Qal il-kelma dar. Minkejja l-fatt li ma kienx għadu żgur li ma kienet id-dar tiegħu. Jiġifieri min issa nerġa' narak. Staqsa Xmuel. Iva xi darba. Wiġbu Bruno. Tkun tista' tiġi tqatta' l-vaganzi Berlin. Wara kollox ma tistax tibqa' hawn għal dejjem mhux hekk. Xmuel xengel rasu. Nispeqra. Qal qalbu mniktaq. Meta titlaq ma jkollix aktar ma min nitkellem. Żied jgħid. Le. Qallu Bruno. X'ta qiset il-kliem? Jien ukoll se nħossu n-nuqas tiegħek Xmuel. Iżda ħassu xi ftit imbarazzat biex jgħidhom. Jiġifieri issa kemm nerġgħu niltaqgħu għada se tkun l-aħħar darba li naraw lil-xulxin. Kompla jgħid. Ikollna nselmu lil-xulxin għall-aħħar darba. Nipprova nġiblek xi ħaġa speċjali. Xmuel ta' daqqa b'rasu żda ma stax isib kliem biex ifisser in-niket tiegħu. Kemm nixtieq li stajna nilagħbu flimkien. Qal Bruno wara pawża twila. Imqar darba. Biex nibqa' niftakara. Anki jien. Qal Xmuel. Issa għalna nitkellmu aktar minn sena u laqas labna darba għada. U taf ħaġa oħra, kompla jgħid. Matul dan iż-żmien kollu mit-tieqa tal-kamra tiegħi kont nara fejn toqgħod intu laqas biss irnexxi li niġi nara l-post. Naf żgur li ma joġbokx. Qallu Xmuel. Il-post tiegħek għaf nisbaħ. Żied jgħidlu. Xorta waħda x'taqt narah. għal Bruno. Xmuel għat jaħseb għal ftit tal-ħin, imbagħad niżżelilu taħt il-fens u rafgħu xi ftit il-fuq biżejjed kemm tifel żgħir forsi d-daqs ta' Bruno seta' jgħaddi minn taħtu. Allura, għal Xmuel, għaliex ma tiġix taraħ? Bruno tebteb għajnejh u ħasibha. Ma naħsibx li ħalluni. Għallu dubjuż. Jien naħseb li jaqqas ħalluk tiġi hawn u toqgħod tkellimni kuljum? Għal Xmuel, iżda xorta waħda tiġi, mhux hekk? Iżda jekk isiru jafu nsibru fl-inkwiet. Għal Bruno, li kien żguljhom u missieru xejn ma kienu jedu pjaċir. Veru. Għal Xmuel hekk kif reġa' niżżel il-fens u ħares lejn l-art bid-dmugħ f'għajnejh. Mela naħseb li narak għada biex nselmu l-ċulċin għall-aħħar darba. Għal-mument iż-żewġ titfal ma qalu xejn. F'daqqa waħda Bruno ġietu idea tajba. Jekk ma beda jgħid wara li ħaseb fuq għal xi ħinu u ħallija tissawar f'moħħu. Tella jidu ma rasu ħas fej qabel kellu xaru zda issa kien hemm bistroffi li ma kinux kibru issa. Tiftakar meta kont għad li nixbek? Staqsa lil Xmuel. Minn meta kont għaxxar ċari? Iżda int eħxen minni? Ammetta Xmuel. Mela jekk kienu hekk għal Bruno. U kieku jien ukoll kelli piġama rigata, kont ikun nista' niġi u ħadd ma kien jinduna. Wiċċ Xmuel xell u tbissem waħda kbira. Taħseb? Staqsih. Kieku tiġi? Skolli niġi. Allu Bruno. Tkun avventura kbira. L-aħħar avventura tagħna. Fl-aħħar inkun nista' nagħmel ftit esplorazzjoni. U tkun tista' tajn infittex lill-papa? Allu Xmuel. Għaliex le? Għal Bruno. Imorru mixjaw naraw insibu xhieda. Dik l-aħjar ħaġa li tagħmel meta tesplora. L-unika problema hi kif niddubaw piġama rigata. Xmuel xengel rasu. Ħaġa żgħira, qal. Hemm barrakka fejn isommuhom. Nista' niddobba waħda tal-qistijaj u nġibha miegħi. Imbagħad tbiddel u nkunu nistgħu nfittxu lill-papa. Tajjeb ħafna. Qal Bruno b'entużjażmu kbir. Mela għandna pjan. Niltaqgħu għada fl-istess ħin. Qallu Xmuel. Tiġix tard din id-darba. Qal Bruno hekk kif qam bil-wieqfa u tfarfar mit-trab u tinsix il-piġama rigata. Iż-żewġ titfal marru lura burda ta' tajba. Bruno immaġina li kienet ġejja avventura kbira u opportunità li fl-aħħar jara x'kemm tassew fin-naħa l-oħra tal-fens qabel jerġa' jmur lura Berlin. Kif ukoll biċċa esplorazzjoni serja. U Xmuel ra l-opportunità li jkollu l-xi ħadd jgħinu jfittex lill-papa tiegħu. Kollox ma kollox der li kien pjan li jagħmel ħafna sens u mod tajjeb kif isellmu lil xulxin għall-aħħar darba. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Nkomplilkom darb'oħra, sadakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz It-tifel bil-piġama rigata ta' John Boyne, maqlu pal-Malti minn Tony Siku Tajjar. Tekniku Joe Brinkat.